Hvernig getur maðurinn frelsast? Þegar fólk stendur andspænis ófullkomleika sínum og misgjörðum og horfist í augu við illsku og þjáningu í veröldinni, spyr það gjarnan hvort til sé einhver lausn á vanda mannlífsins. Það leitar eftir sátt, friði eða frelsun. Trúarbrögðin sem hér eru til umfjöllunar boða ólíkar leiðir til frelsunar. Samkvæmt kristinni trú getur maðurinn ekki frelsa sig sjálfur, heldur er frelsunin fólkin í sáttargjörg Guðs í Jesú Kristi og fyrirgefningu syndanna á grundvelli hennar. Kristnir menn trúa því að Guð taki þá í sátt fyrir trú á hann og gefi þeim samfélag við sig og eilíft líf með sér. Jesús Kristur og frelsunarverk hans er þannig kjarni kristinnar trúar.